Pri speciala likvaĵo, kiu fulmrapide malmoliĝas sub la influo de frapo, kaj povas esti aplikata en la kuglojmunaj kamizoloj, interesiĝas firmaoj el la tuta mondo. Pri ĝi laboris sciencistoj el la Varsovia Politekniko, Militista Instituto pri Teknika Ekipaĵaro, kaj Instituto pri Sekurec-Teknologio Moratex. Aktuale aplikataj materialoj por la kuglojmunaj kamizoloj estas altgrade rigidaj kaj malelastaj, kio negative influas ilian uskomforton kaj malebligas apliki la kontraŭkuglan protekton ĉe artikoj de manoj kaj piedoj aŭ la kolo mem. La apliko de la inventita likvaĵo grandigos elastecon de materialoj kaj eliminos la ĝisnunajn limigojn. La prilaborita de polaj sciencistoj solvo povas esti aplikata ĉie ĉi, kie la materialo kiel taskon havos maksimuman disigon de energio. Krom kugloimunaj kamizoloj, ĝi povas esti aplikata en sportaj vestoj, kontraŭ frapaj protektiloj, en elementoj aplikataj por ponto konstruado aŭ en trajnaj kontraŭpuŝiloj. La pola inventaĵo troviĝas en la fina fazo de surmerkatigo.